Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 192. Lateinsendung Erfordia Latina aus Erfurt. Caps mi salvete editionem centesimam, nonagesimam alteram, emissionis latine, stationis radiophonice frei erfurtiensis. Heute setzen wir unsere Serie der ausgezeichneten Esperantisten des Jahres fort, und zwar mit Edward Simons, einem Belgier, erlebte zwischen 1915 und 1995, und Hans Backer, einem Holländer, lebte zwischen 1937 und 2015. Aber zuerst der heutige Festtag. Heute ist das Fest der Heiligen Maria Magdalena von Pazzi. Christ mir hodie tuos Esperantistas ane honorarios, habebimus Batavum Hans Backer et Belgam Eduardum Simons, quiescitis jam in alis emissionibus de isto premio Esperantiste ane honorarii sumus locuti, set primo volumus de festo hodierno ecclesiastico colloqui nam hodie dies est Sancte Maria Magdalene Pazensis. Heilige Maria Magdalene von Pazzi war ein Kind vornehmer Eltern, 1566 in Florenz geboren. Sie wurde früh Karmeliterin und dort war sie berühmt für ihre heroischen Werke der christlichen Nächstenliebe. Hodie festum est Maria Magdalene Pazensis, est seculo sextodecimo, nobili genere nata, Carmelita facta est, ubi nota fuit pro operibus Caritatis Christiane. Et nunc auscultabimus orationem in eos honorem. Deus virginitatis amator, qui beata Maria Magdalena virginem tu amore successam celestibus donis decorasti. Da. Ut quam festiva celebritate veneramur, puritate et caritate imitemur. Transiamus ad Esperantistas ani honorarios, incipiamus cum Eduardo Simons, natus est Austinopoli in America, anomalismo noncentesimo decimo quinto, et motus est Capellen in provincia Antwerpensi, anomalismo noncentesimo nonagesimo quinto, pedagogus belga et esperantici fautor in defessus fuit, et universalis societas esperantica, eum collegam honorarium cooptaverat. Natus in America, vitam decit apurice in Belgio, et idioma Zamenhofianum edidicit anno 1933. Paulo post inter studios preconia face recepit anno 1946 radiophonicum cursum lingua discende habuit, rector gymnasiorum fuit, et in Republica Democratica Congens in Africa et in Ruanda, et ibi semper de rebus esperanticis docebat notiones esperanticas etiam illuminavat et clarificabat. Denuo auxiliabato motioni esperantici in Ruanda renascenti anno millesimo noncentesimo octogesimo, et sepe numero in periodico flandrico esperantico cui titulus monato de his omnibus scripsit, reversus in Europam, colloquia habuit de rebus esperanticis, et nova fortitudo venit in motionem Flandricam, Eduardo Simons auxiliante et instigante. Prefuit associatione Flandrice esperantice, vicarius preses creatus est istius consociationis, et presidem honorarium eum proclamarunt solales in Belgio. Operam navabat in Congresso Universal Esperantico, preparando qui anno millesimo noncentesimo octogesimo altero adverpie celebrabatur, sed etiam greges regionales curabat in rebus esperanticis. Commissarius fuit apud Universalem Societatem Esperanticam, operam dabat de rationibus electoris, de servicis informatoris, et cogitabatur intense quem atmodum in Europa. Communicatio internationalis, emetari posset Lingua Esperantica Atibita. Pedagogia Esperantica Internationalis etiam e multum debet, maximum momenti fuerunt eus labores pro Associatione Esperanticum Docentium Internationali, que associatio appellatur Lingua Esperantica Internacia Ligo de Esperantista Instruistoe, ubi fuit vicarius preses et preses, antequam honorarius sodalis est declaratus, et regula et norme ab Eduardo Simoens excogitate mutabant et fingebant valde, imaginem, istius associationis. Exemple gratia cooperationes inite sunt et renovate sunt inter associationem Esperanticum Docentium et universalem Esperanticam associationem. Etiam examina linguistica proposuit internatia examenoe de UEA et cursum de eruditione continuata pro magistris lingue esperantice multa instrumenta didascalia etiam pepigit. Ministrus educatorius adi Simoens multis interis orbis terrarum preconia semper faciens de partibus et socialibus et politicis et culturalibus et pedagogicis et propedaiticis a lingua esperantica efficaciter agendis. Et varis in linguis informatoria folia dilucit apparata sunt et omnia opera scientifica de studis esperanticis in elenco collecta sunt subtitulis bibliographio de dissertatioe pri Esperanto ca interlinguistico et studoe pri la internacia lingua et orgena vortaro. Etiam Johannes Bakker, esperantista maximum momenti fuit, Batavus anno bis millesimo septimo natus, Amsterdami et motus, ibitem anno bis millesimo quinto decimo ingeniarius, et esperantista Batavus fuit Johannes Bakker. Fuit in super membrum honorarium universalis societatis esperantice ex anno bis millesimo secundo, sed amantia ex anno millesimo nongentesimo septuagesimo sexto, membrum honorarium associationis juventutis esperantice internationalis Deo, tut monda esperantista junularo organizo, est eus nomen lingua esperantica, originale. Pater Johannes Bakker, nomen eodem, quoque esperantista in defessus fuit, maximi momenti est si parentes tui, etsem in favorem lingua esperantici iam sunt, valde fiere potest, et valde bene intelligi potest, si etsiam infantes esperantiste fiunt. Tamen accidit quoque, quod infantes lingua esperantica educati postia renunciabunt omnia hec. Quod cum iter sit continuemus cum biographia Johannes Bakker. Locuti sumus Deus, pater nomine eodem, qui quoque esperantister entius fuit et auctor libri definitivi modesti, sed sat noti cui titulus lingua nederlandica esperanto in 20 lessen, nescio lingua nederlandica, sed titulus claro modo converti potest lingua esperantica vigint in lectionibus presentata. Uxor Johannes Bakker vocatur Anna Bakker den Hagen. Domi lingua esperantica idioma omnium commune fuit. Parentes Amsterdami in via Rocin conditerant vel institutum proprium esperanticum. Exercitia esperantica supplemento dedit ei domna van Dijk post secundum bellum mundanum. Et familia omnis bis in congresso universali fuit annum millesimo noncentesimo quinquagesimo Lutetia et quattuor annos post Harlemi annum millesimo noncentesimo quinquagesimo quarto puer Johannes Bakker solus in congresso juventuti dicato fuit Hilversi antequam abstineret paululum in annis gymnasialibus ab esperanticis sed reditum est ad res esperanticas et cepit Johannes studiosus Delphi in arte navium construendarum cepit denuo Johannes noster esperantica promovere. Dunc in gremio Deo, id est istius associationis esperantice juventutis, dunc in gremio Deo juvenes esperantistas Batavos ausus est colligere. et informatoria symbolas varias publicavit in periodicis de ista lingua esperantica nostra carissima. Istis annis uxorem conoverat, cuius familia associationem omnium gentium non nationalem fovebat. Annis sexagesimis filius et filia eis nati sunt. Annum millesimo noncentesimo sexagesimo quarto, conventus juvenium esperantistarum Theo Amsterdame fuit, et congressus universalis hage celebratus est med moderatoribus Joanne et Anna Bakker. Examina linguistica preparavit, et responsalis fuit de rebus africanis apud universalem esperanticam associationem annis inter millesimum noncentesimum octogesimum et bis millesimum primum. In presidio universalis esperantice associationis sedebat usque ad annum millesimum noncentesimum nonagesimum quintum. Inde ab annum millesimum noncentesimum sexagesimum quinto Bakker laboravit etiam pro commissione neo, quae commissio ab Hunfrido Duncan fundata estit, cui in animo colloqui cum institutis publicis non esperanticis. Videtis momentum maximum precuniorum facendorum. De lingua anglica nemo debit precunia facere, sed de esperanticis utique. Et Johannes Bakker etiam in feris sepissime linguam esperanticam docebat. Anno bis millesimo moderatores periodici russici unde esperantici Johannes Bakker solemniter proclamaunt esperantistam anni honorarium. Tenuo ascoltabimus pulcherimam orationem in festo Mariae Magdalenae Patiensis, itaque auscultate omnes. Oremus. Deus virginitatis amator, qui beatam Mariam Magdalenam virginem, tu amore succensam, celestibus donis decorasti da ut, quam festiva celebritate veneramur, puritate et caritate imitemur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et reinat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Valde mi placet in istis orationibus praeter thema et praeter notiones Christianas, videlicet placet etiam structura grammaticalis, usus conunctivi, placet aspectus jucundus, imitemur, scimus nos esse Christianus non bonos, et volumus imitari quotidie de noi incipere in imitatione. Habemus exemplo, sanctos et sanctas, exempli grazie Maria Magdalenam Patiense, que est succensa tu amore. Iam ista tria verba solummodo ut mel fluunt alabis, succensa est Maria Magdalena, tu amore, et decorasti tu eam celestibus donis. Deus dat celestia dona hominibus et sanctis presertim. Et Deus est virginitatis amator, res pulcra est volumus etiam nos, in iterando itinere bono volumus denuo virgines fieri. Valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.